Μη καταλαλείτε αλλήλων αδελφοί. Ο καταλαλών αδελφού και κρίνων των αδελφών αυτού καταλαλεί νόμου και κρίνει νόμων. Είδε νόμων κρίνης, ουκή ποιητής νόμου, αλλά κριτής. Είσαι στην ονομοθέτης και κριτής. Ο δυνάμενος σώσε και απολέσε. Σι δε της ή ως κρίνης των έτερων. Στην συνέχεια, αγαπητοί μου, περί υπερηφανίας, ο Άγιος Ιάκωβος ο αδελφόθεος αναφέρεται και στο θέμα της κατηγορίας ή της καταλαλιάς και λέγει να μην καταλαλείτε ο ένας τον άλλον, διότι πράγματι όταν λέγει το μη καταλαλείτε έχει την εξής σχέση με την υπερηφάνεια. Γιατί καταλαλώ? Διότι θέλω να φαίνομαι ανώτερος από εκείνον τον οποίον ήδη κατηγορώ. Και αφού θέλω να φαίνομαι ανώτερος, τότε προφανώς ο Θεός θα με αποδοκιμάσει. Αυτή είναι η σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην κατηγορία και την υπερηφάνεια. Αλλά εκείνο που είναι αξιοπρόσεκτο και που οι πατέρες ιδιαιτέρως τονίζουν και που εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι τι σχέση μπορεί να έχει, είναι ότι εκείνος που κατηγορεί δεν μπορεί να επιτύχει γενικά την λυπήν αρετήν, ειδικότερα δε την εγκράτεια, και την εγκράτεια μάλιστα και γαστρός, αλλά προπαντός όμως την σοφροσύνη. Δηλαδή το να μην έχει, πειρασμούς, σαρκικούς πειρασμούς. Δηλαδή η κατηγορία, η καταλαλιά με τους σαρκικούς πειρασμούς είναι τόσο στενά δεμένα σαν αιτία με αποτέλεσμα. Αυτό μοιάζει εκ πρώτης όψεως περίεργον. Αλλά ο μηχανισμός όμως είναι ο εξής. Όταν κατηγορούμε τον άλλον επειδή θέλουμε να τον υποτιμήσουμε, εμείς εκδηλώνουμε την υπερηφάνειά μας. Διότι πώς θα κατεβεί ο άλλος, πώς θα τον κατεβάσουμε, όταν τον υποτιμήσουμε? Ο Θεός, βλέποντας ότι εμείς υποτιμούμε τον άλλον υπερηφάνος, μας εγκαταλείπει. Διότι όλες οι αρετές, ειδικότερα δε η σοφροσύνη, θέλουν τη χάρη του Θεού. Αν λείπει η χάρη του Θεού, ο Κύριος είπε ότι χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν, γιατί χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Εάν λείπει λοιπόν η χάρη του Θεού, πώς θα επιτύχω την εγκράτεια? Και τούτο λείπει επειδή με εγκατέλειψε η χάρη του Θεού, επειδή είμαι περήφανος. Γι' αυτό το λόγο, αγαπητοί, αν κάποιος έχει σαρκικούς πειρασμούς, να κάνει μία αυτοκριτική. Μήπως είμαι κατήγορος? Μπορεί ακόμη αυτή η καταλαλιά, η κατηγορία εναντίον άλλων, να μην είναι φανερά, αλλά να είναι μυστική, να είναι μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Ο ίδιος ο άνθρωπος δηλαδή να βλέπει τον εαυτό του ότι υπερέχει εναντί των άλλων, χωρίς να το εκδηλώνει αυτό. Να είναι δηλαδή υψηλοκάρδιος, όπως λέγει η Αγία Γραφή, άνθρωπος. Και όταν είναι υψηλοκάρδιος άνθρωπος, τότε βέβαια ο ερευνών της καρδιάς των ανθρώπων, Θεός βλέπει την καρδιά σου και έτσι έρει τη χάρη του. Πρέπει λοιπόν να προσέξουμε. Κατηγορούμε τους άλλους? Καταλαλούμε τους άλλους? Είναι αξιοπρόσεκτο όταν λέγει εδώ το εξής: μη καταλαλείτε αλλήλων αδελφοί. Και τούτο διότι θέλει να τονίσει αυτήν την αμαρτία που μπορούσε να υπάρχει μέσα στην εκκλησιαστική κοινότητα. Δυστυχώς, διότι πολύ θα έπρεπε να προσέχουμε μέσα σε μια εκκλησιαστική κοινότητα, δηλαδή μέσα στην εκκλησία, μέσα στο σώμα του Χριστού, να μην υπάρχει αυτό το κλίμα της αλληλοκατηγορίας. Είναι πάρα πολύ κακό πράγμα αυτό. Γι' αυτό εδώ τονίζει ιδιαίτερα το θέμα του αδελφού. Και ευθύς παρακάτω θα πει «ο καταλαλών αδελφού και κρίνων των αδελφών». Το λέγει δηλαδή, αναφέρεται στο θέμα αδελφός, τρεις φορές. Για να τονίσει ότι πρέπει να υπάρχει προσοχή στο σημείο τούτο. Βέβαια, εμείς το λέμε κοτσομπολιό. Το θέμα καταλαλώ ή κατηγορώ. Και το κοτσομπολιό βεβαίως είναι, θα λέγαμε, μία μορφή κατηγορίας. Μπορεί να έχει ίσως κάποια αθώα διάσταση, έτσι το λέμε τουλάχιστον εμείς, μέχρι του να είναι κάτι πολύ βαρύτερο, μέχρι που να σέρνουμε και συκοφαντίες. Ας το προσέξουμε, αγαπητοί μου, γιατί είναι πάρα πολύ κακό πράγμα και μια κακή συνήθεια σε μια κοινότητα ανθρώπων που ζουν μαζί, κινούνται μαζί, σκέπτονται μαζί, έχουν τα ίδια φρονήματα και τις ίδιες κατευθύνσεις όταν υπάρχουν τέτοιου είδους πάθη. Είναι δε ανασταλτικά της προκοπής της ομάδος, της εκκλησιαστικής αυτής κοινότητας. Θα λέγαμε ότι είναι μία απήχησης των όσων ο Κύριος είπε εκεί στον μυστικό δείπνο, το είχε πει στους μαθητάς του: «Από τούτο θα γνωρίσουν ότι είσαστε μαθητέ μου, εάν έχετε αγάπη μεταξύ σας». Δεν είπε «εάν έχετε αγάπη στους εχθρούς σας», αλλά «εάν έχετε αγάπη μεταξύ σας». Και δεν αναφέρεται γενικά στην αγάπη, αλλά ειδικά στην φιλαδελφία, η οποία φιλαδελφία είναι μία μορφή της αγάπης. Συνεπώς, όταν λέγει εδώ «μη καταλαλείτε αλλήλων αδελφοί», αυτό θέλει να πει. Αν έχεις αγάπη, δεν μπορείς να κατηγορήσεις. Είναι αλήθεια, ας ρωτήσετε την συνείδησή σας ένα πρόσωπο που αληθινά το αγαπάτε. Το κατηγορείτε? Όχι. Εάν το κατηγορούμε ένα πρόσωπο, σημαίνει ότι δεν το αγαπάμε. Εμείς βέβαια θα ισχυριζόμεθα και θα λέμε ότι το αγαπάμε. Φοβούμε ότι τα πράγματα δεν είναι σωστά μέσα μας. Και εδώ έρχεται να αιτιολογήσει ο Άγιος Ιάκωβος, ο αδελφόθεος, το γιατί δεν πρέπει να καταλαλούμε. Ο καταλαλών αδελφού και κρίνων των αδελφών αυτού καταλαλεί νόμου και κρίνει νόμων. Εκείνος ο οποίος λέγει κατηγορεί τον αδελφό του είναι ως να κατηγορεί τον νόμον. Ποιον νόμον? Ο Κύριος είπε «μη κρίνετε ή να μη κριθείτε». Δηλαδή, μη κατηγορείτε, μη καταδικάζετε, για να μη κατακριθείτε, για να μη καταδικαστείτε. Και αλλού ο Απόστολος Παύλος λέγει «συ ποιος είσαι που κρίνεις αλότριον ή κέτην, εάν στέκεται ή πέφτει στον ίδιον του Κύριον». Ποιος είσαι εσύ που κρίνεις? Και δεν αναφέρεται βέβαια στο θέμα του να ενδιαφερθώ για τον άλλον, δεν είναι εκεί, αλλά είναι η διάθεση ή φιλοκατήγορος. Όταν λοιπόν λέγει ο Κύριος «μη κρίνετε ή να μη κριθείτε» και γενικά αγαπάτε τον πλησίον σας όπως τον εαυτόν σας, σημαίνει ότι όταν εσύ κατηγορείς, καταργείς τον νόμον του Χριστού. Έρχεσαι να κρίνεις τον νόμο του Χριστού, ότι εσύ καλός πράτης και ο νόμος που λέγει ότι πρέπει να αγαπάς τον αδελφό σου και να μην τον κατηγορείς, δεν είναι καλά τα πράγματα εκεί, και ότι εσύ καλός πράτης. Γι' αυτό λέγει εδώ ο Κύριος, ο Άγιος Ιάκωβος, αυτός που κρίνει τον αδελφόν κρίνει νόμον και καταλαλεί νόμου. Ή δε νόμον κρίνεις, ούκι ποιητής νόμου, αλλά κριτής. Τότε δεν είσαι εφαρμοστής του νόμου του Θεού, αλλά είσαι κριτής του νόμου του Θεού. Αυτό το κριτής του νόμου του Θεού θα ήθελα λίγο να μείνω. θα μου πείτε, είναι δυνατόν ποτέ το μυαλό μας δεν πήγε στο ότι μπορούμε να κρίνουμε τον νόμο του Θεού, ώστε αν κατηγορώ τον αδελφό μου κρίνω τον νόμο του Θεού, και ότι η δική μου η γνώμη ότι πρέπει να κρίνω είναι σωστή, και ο νόμος του Θεού ότι δεν πρέπει να κρίνω δεν είναι σωστή? Δεν πήγε το μυαλό μου εκεί, θα μου πείτε. Αγαπητοί μου, άνθρωποι που έχουν μια ως επί το πλείστον αγαθή συνείδηση θα το σκεφτούν αυτό, και θα είναι αυτή τους η ενέργεια ακουσία, άθελη. Όμως υπάρχει κάτι το οποίο ίσως δεν έχουμε αντιληφθεί σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Αυτό το κάτι είναι ότι πάρα πολλοί άνθρωποι κάνουν πραγματικά κριτική στον νόμο του Θεού. Και δεν κάνουν κριτική μόνο στον νόμο του Θεού σε αυτό το τομέα, σε αυτό το σημείο, αλλά σε πάρα πολλά σημεία τα οποία δυστυχώς κάνουν ώστε να καταργούν το Ευαγγέλιο. Πόσες φορές ακούμε, διαβάζουμε στην εποχή μας ότι δεν συμφωνούν με εκείνο το σημείο της Αγίας Γραφής ή δεν συμφωνούν με εκείνο το σημείο της Αγίας Γραφής. Προσβάλλουν το κύρος της Παλαιάς Διαθήκης. Λέγουν ότι ο Θεός είναι κακούργος και εγκληματίας όταν λέγει επιτρέπει εκείνο και εκείνο στην Παλαιά Διαθήκη, και άλλα πολλά. Ή σου λέγουν ότι καλά, δεν λέγω να αγαπάς τον πλησίον σου, να δείτε και την ασυνέπεια των ανθρώπων, αλλά εκείνο το ουμιχεύσεις, δεν έχει και πολύ σημασία. Μα πώς θα αγαπήσεις τον πλησίον σου? Γιατί αυτός ο νόμος αναφέρεται στην αγάπη του πλησίον. Πώς θα αγαπήσεις τον πλησίον σου αν πεις, και τι σημασία έχει αυτό? Και για να έρθω σε κάτι το πιο συγκεκριμένο, σε θέματα σχέσεων έξω του γάμου και πρώτου γάμου. Προσέξτε, ιδίως πρώτου γάμου. Τι σημασία έχει αυτό? Μα παραβαίνει στην εντολή του Θεού. Μα αυτό δεν έχει σημασία, είναι φυσιολογικό, είναι τούτο, είναι εκείνο, χίλια δυο επιχειρήματα. Αλλά όμως, όταν μπορεί κανείς να έχει επιχειρήματα εναντίον του νόμου του Θεού, τότε δεν είναι ποιητής, εφαρμοστής του νόμου του Θεού, αλλά είναι κριτής του νόμου του Θεού. Και θα μπορούσα να σας έλεγα ότι πρέπει να αντισταθούμε στο κλίμα της εποχής μας που κάνει κριτική στην Αγία Γραφή. Άλλα αρέσουν και άλλα δεν αρέσουν σε πάρα πολλούς χριστιανούς μας από το Λόγο του Θεού. Ή τα αποδέχεσαι όλα ή κατά ανάγκη θα τα αρνηθείς όλα. Ο Λόγος του Θεού είναι ένας. Δεν κατακερματίζεται ούτε δύναται να προσφέρεται κατ' επιθυμία και κατ' επιλογή. Ας το προσέξουμε λοιπόν, που στην εποχή μας τόσο βάλετε ο Λόγος του Θεού εκλεκτικός, εμείς να μην παρασυρθούμε και να πούμε το λέει ο Λόγος του Θεού, τελείωσε. Θα είμαι όχι κριτής του νόμου του Θεού αλλά εφαρμοστής του νόμου του Θεού. Και λέγει στη συνέχεια, είσαι στην νομοθέτης και κριτής, ο δυνάμενος σώσε και απολέσε, σύδετης ή ως κρίνης των έτερων. Ο νομοθέτης είναι ένας και ο κριτής είναι ένας. Αυτός που δύναται να σώσει και να απολέσει. Είναι γνωστό στους ανθρώπους, άλλος είναι ο νομοθέτης και άλλος είναι ο κριτής. Ο νομοθέτης νομοθετεί έναν νόμο και οι δικαστές κρίνουν. Δεν μπορεί ποτέ ο νομοθέτης να είναι και κριτής. Δεν επιτρέπεται αυτό. Μόνο στο Θεό υπάρχει αυτό. Ο ίδιος ο Θεός είναι ο νομοθέτης και ο ίδιος ο Θεός είναι ο κριτής. Σε αυτόν λοιπόν υπάρχει αυτή η ιδιότητα, και ότι πράγματι είναι ο μόνος ο οποίος δύναται να σώσει, δύναται και να απολέσει βάσει του νόμου του. Συ λοιπόν ποιος είσαι που κρίνεις τον άλλον? Αλλά ίσως εδώ τεθεί μια απορία. Αν υποτεθεί ότι μόνο ο Θεός είναι ο νομοθέτης και ο κριτής, τότε οι άνθρωποι δεν έχουν το δικαίωμα να νομοθετούν όπως σε μια πολιτεία ανθρώπων ή να κρίνουν όπως είναι η παρουσία των δικαστών? Δεν πρόκειται περί αυτού, διότι όταν οι νομοθέτες οι άνθρωποι νομοθέτε και οι κριτέ, οι άνθρωποι κριτέ, οι δικαστέ κρίνουν, νομοθετούν και κρίνουν. Βεβαίως πρέπει να νομοθετούν και να κρίνουν σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, και πρέπει οι πολίτες κατά τη στοιχεία να τηρούν τους νόμους αυτής της πολιτείας, με μία εξαίρεση. Εάν ένας νόμος της πολιτείας έρχεται σε αντίθεση με τον νόμο του Θεού, τον αιώνιο νομοθέτη και κριτή Θεό, τότε ισχύει εκείνο το οποίο είπε και ο Απόστολος Πέτρος: πειθαρχήν δι Θεό μάλλον οι ανθρώπεις. Πρέπει μάλλον να πειθαρχούμε στο Θεό και τον νόμο του παρά στους ανθρώπους. Τότε, αγαπητοί μου, θα το αρνηθούμε αυτό, ό,τι συνέπειες και αν μπορεί να έχει αυτή η άρνησή μας. Κλείει το χωρίο αυτό ο Άγιος Ιάκωβος δια το θέμα της καταλαλιάς, που είναι μία πτυχή της υπερηφανίας, και έρχεται να ανοίξει ένα άλλο θέμα. Σας έχω πει παλιότερα ότι η επιστολή του Αγίου Ιακώβου έχει ποικίλα θέματα σε μικρές ενότητες. Έρχεται να ανοίξει ένα καινούριο θέμα, το οποίο δεν είναι καινούριο, είναι και αυτό στη σειρά περί υπερηφανίας. Είναι απλώς μια άλλη μορφή, μια άλλη πτυχή, που με αυτές όλες τις περιπτώσεις δείχνει ο Άγιος Ιάκωβος τι θα πει «είμαι υπερήφανος άνθρωπος». Ενθυμίστε τι λέγαμε την περασμένη φορά, ποιος είναι ο υπερήφανος τον οποίον ο Θεός αντιτάσσεται. Είναι εκείνος ο οποίος θέλει να μένει στο δικό του το θέλημα, στις δικές του τις ειδονές και στην αγάπη του κόσμου. Αυτά τα τρία τα οποία σημειώνει ο Άγιος Ιάκωβος είναι τρία στοιχεία που καταδεικνύουν ότι ο άνθρωπος είναι υπερήφανος απέναντι στο Θεό. Λοιπόν, το καινούργιο θέμα είναι τούτο: «Αγενήν οι λέγοντες σήμερον ή αύριον πορευσόμεθα εις την δε την πόλην και ποιήσομεν εκεί εν αυτόν ένα και εμπορευσόμεθα και κερδίσομεν. Ήτινες ουκ επίσταστε το της αύριον. Ποια γαρή ζωή ημών, ατιμής γαρέστε, η προλίγων φαινομένη, έπειτα δε και αφανιζομένη. Αντί του λέγειν ημάς, εάν ο Κύριος θελήσει και ζήσομεν και ποιήσομεν τούτο ή εκείνον. Νυν δε καυχάστε εν τες αλαζονίες ημών, πάσα καύχησης τη αυτή πονηρά εστί. Ιδότιουν καλόν ποιήν και μη ποιούντι, αμαρτία αυτό εστί». Άγενήν οι λέγοντες. Αυτή η φρασούλα «άγενήν», ελάτε τώρα, είναι πολύ χαρακτηριστική, και μάλιστα την επαναλαμβάνει λίγο πιο κάτω για ένα καινούριο θέμα που θα πει ο Άγιος Ιάκωβος, και είναι πολύ χαρακτηριστική, είναι δε μοναδική φρασούλα που υπάρχει στην Αγία Γραφή. «Άγενήν, ελάτε τώρα». Είναι, όπως τα λέγαμε απλοελληνικά, ελάτε να τα πούμε, ελάτε εδώ εσείς, έτσι απλοελληνικά, ελάτε τώρα εδώ εσείς που λέτε το και το. «Άγενήν οι λέγοντες», ελάτε εσείς που λέτε αυτά που λέτε. Τι ακριβώς? Εσείς που λέτε σήμερα ή αύριο θα πάμε σε εκείνη την πόλη, εκεί θα μείνουμε ένα χρόνο, θα κάνουμε εμπορικές δουλειές και θα κερδίσουμε. Εσείς που δεν ξέρετε εάν αύριο θα ζείτε, γιατί τι είναι η ανθρωπίνη ζωή? Ένα συννεφάκι που τώρα φαίνεται και σε λίγο εξαφανίζεται. Αντί να λέτε, εάν ο Κύριος θελήσει και ζήσουμε, θα κάνουμε αυτό ή εκείνο. Τώρα δε καφιόσαστε στις αλαζονίες σας. Μια τέτοια καύχηση είναι πονηρή και κακή. Και σας ειδοποιώ, Τώρα που το ξέρετε, εάν δεν το εφαρμόσετε, για σας θα καταλογίζετε αμαρτία. Τώρα που ξέρετε το καλό, εάν δεν το εφαρμόσετε, για σας καταλογίζετε αμαρτία. Είναι ένα πολύ χαριτωμένο θεματάκι αυτό και πολύ καθημερινό. Ποιος δεν λέγει τι θα γίνει ύστερα από λίγο, θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο και ούτω καθεξής. Οπότε πολλές φορές κάνουμε σχέδια, και κάποτε σχέδια επισχεδίων, και κάποτε πολύ μελλοντικά σχέδια και μακροπρόθεσμα, χωρίς ακριβώς να λογαριάζουμε αυτό το εάν ο Θεός θέλει, εάν ο Θεός το επιτρέπει και ούτω καθεξής. Και αυτό είναι μια μορφή, αγαπητοί μου, υπερηφανίας. Ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να λέγει θα κάνω αυτό και θα κάνω εκείνο, είναι σαν να είναι ο κυβερνήτης του χρόνου της ζωής του ο ίδιος. Μα ο χρόνος της ζωής μας δεν κυβερνάται από μας. Αυτή τη στιγμή σας ομιλώ και την ερχομένη Τρίτη να μην υπάρχω. Το ξέρω, δεν το γνωρίζω αυτό. Πώς μπορούμε λοιπόν να ρυθμίσουμε το χρόνο της ζωής μας και να λέμε τούτα και εκείνα και εκείνα? Θα πει ότι έχω υπερηφάνεια, σκέπτομαι υπερήφανα, σκέπτομαι όπως εγώ θα ήθελα να κινούμε, ερήμην του Θεού. Και επειδή είναι υπερηφάνεια, ο Θεός αφήνει και σκοντάβουμε. Πράγματι, ας το δούμε κάπως πιο κοντά το χωρίο αυτό. Την περικοπή αυτή είναι, όπως σας είπα, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Τίθεται το ερώτημα, η απορία. Δηλαδή δεν μπορούμε να αποφασίζουμε και να σχεδιάζουμε εις τη ζωή μας? Δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε ένα πρόγραμμα? Δεν μπορούμε να σκεφτούμε τι μπορούμε να κάνουμε εντός της ημέρας ή αύριο ή του χρόνου ή στη ζωή μας? Αναμφισβήτητα μπορούμε. Δεν έρχεται σε αντίθεση το χωρίον αυτό με την ανθρωπίνη πρωτοβουλία και την ανθρωπίνη επιθυμία. Αλλά το άσχημο είναι κάπου. Το εάν αυτό που επιθυμώ το εξαρτώ από το θέλημα του Θεού ή από το θέλημα το δικό μου. Θέλω να σπουδάσω, λέγω εγώ. Και ποιος σου απαγορεύει να σπουδάσεις? Η γνώση και η σοφία και η μόρφωση είναι ένα αγαθό. Μπορείς να σπουδάσεις. Αλλά ρώτησε όμως, το θέλει ο Θεός? Μήπως δεν το θέλει ο Θεός? Θέλεις ακόμη να κάνεις μια οικοδομή? Το θέλει ο Θεός? Να εμπορευτείς? Το θέλει ο Θεός? Να παντρευτείς? Το θέλει ο Θεός? Μπορεί να μην το θέλει ο Θεός. Τότε λοιπόν, ύστερα λογαριάζεις αυτά που λογαριάζεις. Αύριο θα ζεις? Ξέρεις αν θα υπάρχεις? Ξέρετε πόσες, αγαπητοί μου, ελπίδες ματαιώθηκαν των ανθρώπων επειδή στερέωσαν τα όνειρά τους πάνω στο εγώ τους και στην επιθυμία τους? Πόσες ελπίδες! Λέγει η Αγία Γραφή το εξής επάνω σε εκείνο το που λέγει ο Άγιος Ιάκωβος, ότι τι είναι η ζωή του ανθρώπου? Άνθρωπε, τι είσαι? Είσαι ένα συννεφάκι, φάνηκες στον ορίζοντα και χάθηκες, τίποτα άλλο δεν είσαι. Πως λέγει αλλού η Αγία Γραφή, ένα λουλούδι είσαι. Σήμερα, τώρα είσαι, όχι σήμερα μόνο, τώρα είσαι, ξεράθηκες και πέρασες. Δεν είσαι τίποτα άλλο. Αυτή είναι η ανθρώπινη ζωή. Και λέει η Αγία Γραφή, ο Ιερεμίας, στο 10ο κεφάλαιο, 23 στίχος. Κύριε, ούκεν το ανθρώπο η οδός αυτού. Δεν είναι στον άνθρωπο αυτό που θα ζήσει, αυτό που θα κάνει. Η οδός θα πει, αυτό που θα δουλέψει, αυτό που θα εργαστεί, αυτό που θα, που θέλει να κάνει. Δεν ανήκει στον άνθρωπο. Ανήκει σε σένα. Ο άνθρωπος μπορεί πολλά να σχεδιάζει, αλλά σε σένα ανήκει εκείνο το οποίο ο άνθρωπος θέλει να κάνει. Θα μου πείτε, να που πολλοί άνθρωποι το κάνουν και όμως ερήμη δε του Θεού. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Το δε βιβλίο των παροιμιών μας σημειώνει: μη καυχώ τα εις αύριον, ου γαρίδας τι τέξετε η επιούσα. Μη καυχέσαι αυτά που ανήκουν στην αυριανή μέρα, γιατί δεν ξέρεις τι θα γεννήσει η αυριανή μέρα, τι θα φέρει η αυριανή μέρα. Ο δε Απόστολος Παύλος σαφώς λέγει, Ρωμαίους 9,16, ου του θέλοντος ουδέ του τρέχοντος αλλά του ελεούντος Θεού. Όχι σε εκείνον που θέλει, ούτε σε εκείνον που τρέχει να πετύχει κάτι, αλλά σε εκείνον που ο Θεός θα τον ελεήσει να το επιτύχει. Ο λαός το λέει πολύ ωραία: όσο θέλεις δούλευε, όσα θέλει θα σου δώσει, λέει ο Θεός, λέει ο λαός. Και είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό αυτό, διότι το θέλετε, δεν ανήκει μόνο στη Θεία Σοφία αυτό που λέμε τώρα, ανήκει και στην ανθρωπίνη παρατήρηση. Το έλεγαν και οι αρχαίοι Έλληνες, παρακαλώ. Οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν «Συν Αθηνά και Χειρακίνη». Εκείνο το «Συν Αθηνά», δηλαδή αυτό που λέμε εμείς απλά μαζί με το Θεό, «Συν Θεό θα πάω αύριο στη Λάρισα», «Συν Θεό μαζί με το Θεό», που υπονοεί ότι αν ο Θεός το θέλει, γιατί ο Θεός μπορεί να μην θέλει να είμαι μαζί του, οπότε δεν θα πάω στη Λάρισα. Βλέπετε, το έλεγαν και οι αρχαίοι Έλληνες αυτό, που είναι ένα σημάδι ότι ο ταπεινόφρον, ο άνθρωπος που γνωρίζει καλά και βλέπει και παρατηρεί τη ζωή, δεν μπορεί παρά θα μιλήσει έτσι. Και βλέπει ότι η ανθρωπίνη αδυναμία είναι αυτή που είναι. Δεν υπάρχει παντοδυναμία. Άκουγα λίγη ώρα πριν έλθετε εσείς μια εκπομπή. Είναι καινούργια αυτή η εκπομπή, ήταν μισή ώρα. Και ανεφέρετο στο ραδιόφωνο. Και ανεφέρετο στην καταγωγή του ανθρώπου. Και παρουσίαζε τον παντοδύναμον άνθρωπο. Αυτός που λέγει τρέχει χιλιάδες χιλιόμετρα, πετάει όπου θέλει, κινείται όπως θέλει, κινάει βουνά όπως θέλει. Ο παντοδύναμος άνθρωπος. Και κατόπιν ήθελα να μας πει, αφού μας έκανε μια ξενάγηση στο δάσος, να μας πει ότι εκεί θα βρούμε τους παλιούς μας, τους προγόνους, οι οποίοι αυτοί είναι φυλακισμένοι γιατί έχουν μείνει στην όχι λογική και έχουν μείνει εκεί που είναι, ενώ εμείς απειλάγημεν από τα δεσμά της, από τα δεσμά της ζωότητος. Τώρα είμαστε δηλαδή ελευθερωμένοι και μπορούμε με τη λογική μας να κινούμε τα πάντα. Δηλαδή με γυμνή κεφαλή, η διδασκαλία της θεωρίας της εξελίξεως. Θα μου πείτε βεβαίως καινούργια πράγματα, λέμε όχι. Απλώς συνέπεσα να το ακούσω, δεν είναι ούτε η πρώτη φορά που τα διδάσκουν από το ραδιόφωνο, ούτε δεν τα διδάσκουν στα σχολεία, ούτε δεν τα αναμασούν σαν καραμέλα οι άνθρωποι. Άνθρωπε, φτωχέ άνθρωπε, ήρθες από τον πίθυνο και είσαι παντοδύναμος, είσαι το κέντρο του παντός και κινείσαι ερήμην του Θεού, αλλά ζωνικέ άνθρωπε, φτωχέ άνθρωπε, ένα μικρόβιο που ακόμα δεν το βρήκες και που το ονομάζεις, ξέρω εγώ πως τα ονομάζουν αυτά τα ιούς, τα λένε όπως θέλετε πείτε τα, που δεν τα είδες αυτά τα μικρόβια. Δεν τα λένε μικρόβια βέβαια. Δεν τα είδες ούτε καν στο μικροσκόπιο, φτωχέ άνθρωπε. Και αυτά σε ρίχνουνε και σε πεθαίνουνε. Και λες ότι είσαι ο παντοδύναμος άνθρωπος. Και έβαλες το κέντρο του παντός τον εαυτόν σου. Τι φτώχεια, αγαπητοί μου. Προσέξτε, αγαπητοί, από τις εκπομπές. Προσέξτε από τα άρθρα, εφημερίδες, περιοδικά, κουβέντες που λέγονται. Και είναι αλαζονικότατα πράγματα. Για να μην έρθει η οργή του Θεού πάνω στο κεφάλι μας. Τι είναι ο άνθρωπος? Τίποτα δεν είναι ο άνθρωπος. Και ό,τι είναι από το Θεό το έχει. Ο Θεός είναι δυνατός. Γι' αυτό είναι δυνατός ο άνθρωπος. Και βέβαια εμπαρόδο σας λέγω, καμία καταγωγή δεν έχει φυσικά από τον Πίθηκο. Έχει ιδιαίτερα δημιουργία ο άνθρωπος. Και για να δείτε βέβαια την αδυναμία εκείνων των οποίων παρουσίασαν, Λέγει σε όσα μουσεία να πάτε θα βρείτε όλα τα ζώα που υπάρχουν, αλλά εκείνο που συνδέει τον άνθρωπο με τα ζώα λέει δεν το βρείτε πουθενά, γιατί δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει γιατί απλούστατα δεν κατάγεται. Θα ενθυμίσετε προπολών ετών, γιατί πολλές φορές έχει αναφερθεί η περίπτωση, αναφερόμενη πάντοτε στον παντοδύναμον άνθρωπο, ο οποίος κάνει οτιδήποτε ερήμην του Θεού χωρίς να υποτάσσει το θέλημά του στο θέλημα του Θεού. Όταν ταξίδευε κάποτε, ξεκίνησε να ταξιδεύσει κάποτε από την Ευρώπη στην Αμερική, εκείνο το υπεροκειάνιον ο Τιτανικός, είχε πει ο καπετάνιος ότι είναι ένα πλοίο άτρωτο, δεν το πειράζει τίποτε, ούτε ο ίδιος ο Θεός δεν μπορεί να το βλάψει το υπεροκειάνιο αυτό. Είχε χίλιους τόσους επιβάτες μέσα και προσωπικό κλπ. Είναι γνωστό ότι εκείνη τη νύχτα που ταξίδευε και υπήρχε διασκέδαση μέσα στον Τιτανικό, προσέκρουσε σε ένα παγόβουνο και βούλιαξε. Είχε δε λάβει με τον σύρματο είδηση ότι θα συναντήσει παγόβουνα, ότι κατέρχεται ένα μεγάλο παγόβουνο, και είπε ο Τιτανικός δεν έχει ανάγκη. Αυτή είναι η αλαζονία του ανθρώπου. Μου έλεγε κάποιος άνθρωπος προημερών, λέγει, είχαν πει να πάνε εκδρομή στην Παναγία της Σουμελά, κάτι πολύ συνηθισμένο και απλό, και είχαν κάποιες δυσκολίες, και αυτός είπε θέλει δεν θέλει θα πάμε στην Παναγία της Σουμελά. Αγαπητοί μου, μου το είπε ο ίδιος με τρόμο, μου λέγει, κοντεύαμε να αναποδογυριστούμε στο δρόμο με το αυτοκίνητο, τρομάξαμε να φτάσουμε, και μου λέγει το είπα αστεία, δεν το πίστευα μέσα μου όπως το είπα, που δείχνει ότι ο Θεός τιμωρεί την ανθρωπίνη αλαζονία. Τότε θα μου πείτε τι πρέπει να κάνουμε, δεν πρέπει να κάνουμε σχέδια στη ζωή μας. Σας εξήγησα ότι εκείνα τα οποία θα κάνουμε ως σχέδια θα τα εξαρτούμε από το Θεό. Θα λέμε, εάν το θέλει ο Θεός, σκέπτομαι να σπουδάσω, σκέπτομαι να εμπορευθώ, σκέπτομαι να κάνω τούτη και εκείνη την εργασία, εάν ο Θεός θέλει. Αυτό το εάν ο Θεός θέλει είναι τόσο σπουδαίο. Εάν τελικά δεν το πετύχω, τότε απλούστατα δεν θα απογοητευθώ. Γιατί είπα, εάν ο Θεός θέλει, θα πω απλά, δεν το ήθελε ο Θεός. Και τελείωσε η ιστορία. Οι άνθρωποι, ξέρετε, οι οποίοι σώνει και καλά θέλουν να κάνουν αυτό που θέλουν, ξέρετε τι παθαίνουν. Όταν δεν πετύχουν αυτό που θέλουν, απογοητεύονται και καταπίπτουν. Σε βαθμό που πια δεν μπορούν να δουλέψουν τη ζωή τους. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ άσχημο πράγμα. Εγώ θα ήθελα να σας δώσω μια απλή συμβουλή. Εκείνο το βλέποντας και κάνοντας, και όσο ο Θεός θέλει και ό,τι ο Θεός θέλει. Ξεκίνησε απλά και πες, θες να σπουδάσεις, να σπουδάσεις. Πόσο θες να σπουδάσεις, όσο θέλει ο Θεός. Ας ξεκινήσουμε, ας πάμε τώρα στο γυμνάσιο. Μετά ας πάμε στο λύκειο, μετά ας πάμε παραπέρα. Θα βάλουμε βέβαια ένα στόχο και ούτω καθεξής. Βλέποντας και κάνοντας. Ακούστε τι είπα, βλέποντας και κάνοντας. Και αν ο Θεός θέλει και όσο ο Θεός θέλει. Όλα τα άλλα τα μεγαλεπίβολα σχέδια είναι πάντοτε επικίνδυνα. Θυμηθείτε τον πύργο της Βαβέλ. Τι είπαν οι άνθρωποι αυτοί, κακό τάχα πράγμα ήταν να χτίσουν έναν πύργο. Μάλιστα αν ο ίδιος ο Θεός λέγει ότι θα υπάρχουν και μνημεία, σας το έλεγα την περασμένη φορά, θα υπάρχουν και μνημεία που θα είναι οροθέσια της μνήμης, ότι από εδώ ξεκινήσαμε οι ίδιοι, αυτό μας θυμίζει αυτό το μνημείο. Ο ίδιος ο Θεός λέγει βάλτε αυτή την πέτρα να σας θυμίζει εκείνο, βάλετε εκείνο το μνημείο, εκείνο το κάτι να σας θυμίζει εκείνο. Έτσι και ο πύργος της Βαβέλ θα θύμιζε ότι οι άνθρωποι ξεκίνησαν από ένα σημείο. Γιατί ο Θεός δεν το ανέκτηκε, γιατί δεν το θέλησε? Γιατί ήταν ένα μνημείο από το οποίο θα ξεκινούσαν οι άνθρωποι, μνημείων πολιτισμού ερήμην του Θεού. Και ο Θεός δεν το άφησε να ολοκληρωθεί. Ελπίζω καταλάβαμε ότι τα πάντα θα τα εξαρτούμε από το Θεό. Τι ωραία όταν λέγει ο Απόστολος Παύλος, λέγει στις πράξεις, δίμε πάντως, ήταν στην Έφεσο, του είπαν να μείνει. Όχι, λέει, δεν θα μείνω, πρέπει να πάω στα Ιεροσόλυμα. Δίμε πάντως την εορτήν την ερχομένην ποιήσε εις Ιεροσόλυμα, πάλιν δε ανακάμψω προς εμάς του Θεού θέλοντος. Εάν θέλει ο Θεός, θα ξανάρθω πάλι. Ή όταν γράφει Αλφα Κορινθίους, το λέγει αυτό, 4,19, ελεύσομαι δε ταχαίως προς εμάς εάν ο Κύριος θελήσει. Ο Απόστολος Παύλος προφανώς εξαρτά τα πάντα από τη θέληση του Θεού. Όμως υπάρχει ένα σημείο. Λέμε το θέλημα του Θεού, μάλιστα. Αντί του λέγει ημάς, εάν ο Κύριος θελήσει και ζήσομεν και ποιήσομεν τούτο ή εκείνο, αντί να λέμε εάν ο Κύριος θέλει και αν ο Κύριος επιτρέπει να ζήσουμε, μια άλλη γραφή το έχει με ωμέγα και αφήνει αυτή την ερμηνεία, και να κάνουμε αυτό ή εκείνο εάν ο Κύριος το θελήσει, γιατί ο Κύριος είναι ο Κύριος της ζωής μου, είναι ο Κύριος των πεπραγμένων μου, εννοείται των αγαθών. Αλλά θα πει κανένας, ο Κύριος εάν θέλει, τι μπορεί να θέλει ο Θεός? Το ξέρω πάντα? Λοιπόν, εδώ προσέξτε. Πηγαίνω και ανάβω ένα κεράκι στην εκκλησία για να έχω μία επιτυχία σε μία αμαρτία. Ξέρετε πως οι νεαροί άνθρωποι ανάβουν κεράκια για αμαρτωλούς σκοπούς? Πολύ. Ερωτώ, εδώ που άναψες το κεράκι σου και ζητάς ένα αμαρτωλό σκοπό, όποιον, όποιος και αν είναι αυτός, ο Θεός θα σου το δώσει αυτό? Μπορεί να σου το δώσει και μπορεί να μη σου το δώσει. Μα αφού είναι αμαρτωλό. Εδώ τώρα είναι το σπουδαίο. Στο Θεό υπάρχουν δύο θελήματα που κατ' επανάληψη σας το έχω πει και θα το λέγω έως ότου το κατανοήσουμε, γιατί είναι θεμελιώδους σημασίας. Λύνουμε πάρα πολλά προβλήματά μας αν καταλάβουμε αυτό το σημείο, ότι ο Θεός έχει δύο θελήματα. Είναι το θέλημα το κατευδοκίαν και το θέλημα το καταπαραχώρηση. Ποιο είναι το θέλημα το κατευδοκίαν? Είναι εκείνο, το λεγόμενο πρώτο θέλημα από τους πατέρες, είναι εκείνο το οποίο όταν του ζητήσουμε κάτι του Θεού και του πούμε εάν Κύριε θέλεις, και μπορεί να μην μας το δώσει και να κλάψουμε και να πονέσουμε, αλλά να ήταν το θέλημά του να μην μας το δώσει και να είναι το θέλημα το κατευδοκία. Το ίδιο πράγμα αντιστοίχως συμβαίνει και στο πνευματικό. Όταν πηγαίνουμε στο πνευματικό και του λέμε «Πάτερ, τι γνώμη έχετε γι' αυτό?» και ο πνευματικός λέει «Α». Ο εξομολογούμενος αρχίζει τώρα τις ποικίλες δικαιολογίες για να αποδείξει στον πνευματικό ότι αν είναι δυνατόν να μην είναι έτσι, είναι αλλιώτικα. Τότε υποχωρεί ο πνευματικός, εφόσον αυτό βέβαια δεν είναι παράνομο, αλλά δεν είναι όμως το «Α» που είπε, και λέγει «Β». Το α που είπε ο πνευματικός λέγεται το πρώτο θέλημα, δηλαδή το κατευδοκίαν. Το δεύτερο λέγεται δεύτερον θέλημα και είναι το καταπαραχώρηση. Το ίδιο συμβαίνει και στον Θεό. Όταν λοιπόν παρακαλέσουμε το Θεό, δώσ' μου Κύριε αυτό εάν το θέλεις, ο Θεός δεν το δει. Λέμε πολλές φορές δεν μου απήντησε ο Θεός, μα σου απήντησε με το να μη σου το δώσει. Ήταν μια απάντηση σε αυτό. Δεν είπε αν θέλει ο Θεός, τέλειος. Πείθομαι στο θέλημα του Θεού, τελείως. Τον αγαπάς τον Θεό? Τον αισθάνεσαι πατέρα σου τον Θεό? Τέλειος. Μα, δεν μου το έδωσε ο Θεός, τελείως. Εάν επιμένω, επιμένω. Θα μου πείτε να μην επιμείνω και στο κατευδοκίαν? Κάποτε ο Θεός να θέλει να επιμείνω στο κατευδοκίαν. Θα επιμένω, αλλά και θα λέω τούτο. Κύριε μου, επιμένω να μου το δώσεις αυτό, αλλά εφόσον θα είναι κατ' ευδοκίαν θέλημά σου. Θα το υπογραμμίζω με αυτό. Εφόσον, εάν δεν μας ενδιαφέρει να είναι κατ' ευδοκίαν το θέλημα του Θεού, τότε θα μας το δώσει ο Θεός αυτό κατά παραχώρηση. Ένα παράδειγμα. Ζητάς, παιδάκι μου, να πετύχεις, ή οι γονείς ζητάνε για το παιδί τους να πετύχεις στο πολυτεχνείο. Και μάλιστα αυτό να χαρίσει και λιγάκι έγλη στην οικογένεια. Το παιδί μας πέτυχε στο πολυτεχνείο και έγινε μηχανικός ή γίνεται μηχανικός. Το ζητήσαμε αυτό, ξέρω εγώ, με την πανοκρουσίες το παρουσιάσαμε. Το παιδί αυτό προσευχήθηκε, οι γονείς προσευχήθηκαν, το ζήτησαν επίμονα, το έδωσε ο Θεός. Γίνεται μηχανικός αυτός, κάνει μια πολυκατοικία 8 ορόφων. Κάποια στιγμή κάτι δεν έχει υπολογίσει καλά, δεν ξέρω τι, και πέφτει σαν χάρτινος πύργος η πολυκατοικία αυτή, όπου κάπου κάπου ακούμε που πέφτουν οι πολυκατοικίες. Και εδώ στην Ελλάδα και αλλού πέφτουν οι πολυκατοικίες. Όπως είναι, παπ, σοριάζονται. Κάνουν μια απόκριση, δεν ξέρω τι μπορεί να κάνουν, ή σκοτώνεται όλος αυτός ο κόσμος μέσα που είναι. Και ο φίλος μας, ο μηχανικός, πάει φυλακή. Αυτόν, αν τον ερωτούσαμε, θα ήθελες να σπουδάσεις, και έχει περιπέτειες, θα ήθελες να σπούδαζες μηχανικός, θα σου έλεγε, δεν σπούδαζα τίποτα άλλο. Μα τότε το ζητούσες, το ζητούσες πάρα πολύ. Τώρα, πώς λες, δεν σπούδαζα τίποτα άλλο? Απλούστατα, σου το έδωκε ο Θεός. Ήτανε το θέλημά του κατά παραχώρηση. Προσέξτε, δεν γίνεται τίποτε εάν δεν το θέλει ο Θεός. Και τα πιο δαιμονικά πράγματα και οι μαγείες και τα πιο σατανικά και φοβερά πράγματα και οι πόλεμοι και οι δολοφονίες, ο Θεός παραχωρεί. Δεν γίνεται τίποτε έξω από τη γνώση του, ούτε έξω από το θέλημά του. Αλλά είναι το κατά παραχώρηση θέλημα. Όταν ο Κάιν σκότωσε τον Άβελ, δεν έγινε αναγνία του Θεού. Δεν μπορούσε να εμποδίσει τον Κάιν ο Θεός να μην σκοτώσει τον Άβελ? Γιατί το έκανε, τον άφησε τον Κάιν να σκοτώσει τον Άβελ? Ήτανε το θέλημα του Θεού το κατά παραχώρηση, που είναι ένα θέλημα, αγαπητοί μου, έξω από την αληθινή μας επιτυχία και από το αληθινό μας συμφέρον. Ας το προσέξουμε λοιπόν αυτό το σημείο, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ σπουδαίο και σημαντικό. Αντί του λέγειν, επαναλαμβάνω, σημειώνει ο Άγιος Ιάκωβος, αντί του λέγειν ημάς, εάν ο Κύριος θελήσει και ζήσομεν και ποιήσομεν, τούτο ή εκείνο. Τι ωραία λέγει ο Άγιος Ισάκος Ήρος. Όταν πέφτεις να κοιμηθείς, να λες, να λες, ο κλίνι μου, ο κρεβάτι μου, ίσως απόψε γίνεις το φέρετρό μου. Δεν ξέρουμε αν θα ζήσουμε αύριο. Το να το λέγει κανείς αυτό δεν γεμίζει από απεσιοδοξία. Πολλοί νομίζουν ότι αν κανείς έτσι μιλάει στον εαυτό του, ότι αυτό είναι αποτέλεσμα μιας μαυρίλας της ψυχής. Καθόλου. Απλώς είναι ο άνθρωπος υποτεταγμένος στο θέλημα του Θεού. Ό,τι ο Κύριος θελήσει. Είμαι στα χέρια του Θεού και επαναπαύομαι. Ό,τι ο Κύριος θέλει. Έρχονται ανάποδα πράγματα. Ό,τι ο Κύριος θέλει. Τέλος. Ό,τι ο Κύριος θέλει. Και ό,τι λέμε, να λέμε πάντα. Εάν ο Θεός θέλει. Εάν ο Κύριος το θέλει αυτό. Και τότε, αγαπητοί μου, ησυχάζομαι και ηρεμούμε. Αλλά λέγει στη συνέχεια. Συγγνώμη. Ένα κριτήριο δε των όσων θα ζητούμε από το Θεό, και τελειώνω την παράγραφο αυτή, είναι τούτο. Αυτό που ζητώ, υλικό πράγμα, πνευματικά τελικά με συμφέρει? Θα αποβεί σε πνευματικό μου κέρδος? Το κριτήριο θα είναι πάντοτε το πνευματικό κέρδος. Γι' αυτό θα λέμε, Κύριε, δώσε να πάμε εκεί, δώσε να φτιάξουμε εκείνο, εάν το θέλεις. Εάν το θέλημά σου είναι κατ' ευδοκίαν και εάν αυτό συμφέρει πνευματικά. Παρακαλώ, να το κριτήριό μας. Το ξαναθυμάται ο Άγιος Ιάκωβος το θέμα και η ψυχή του αγαναχτεί. Όταν μπορεί να ξέρει ότι υπάρχουν χριστιανοί που μιλούν με μια τέτοια αυτοπεποίθηση και επανέρχεται και λέγει «Νιν δε καυχάστε εν τες αλαζονίες ημών, πάσα καύχης εστί αυτή πονηρά εστί». Τώρα όμως εσείς τι κάνετε? Εσείς καυχόσαστε μέσα στις δικές σας τις αλαζονίες. Καυχόσαστε, καυχάστε. Τι είναι εκείνο το οποίο σας κάνει να καυχάστε? Η ευφυΐα σας, ξέρω εγώ, οι ικανότητές σας, οι δραστηριότητές σας. Καυχάστε. Εγώ είμαι εγώ. Εγώ είμαι εγώ. Ταλέπορε άνθρωπε. Κοιτάξτε τι είναι η αλαζονία. Η αλαζονία δεν είναι τίποτα άλλο παρά η ασεβής και ματέα θρασίτης που υπάρχει για επίγεια πράγματα. Και έρχεσαι και λες εσύ ότι καυχαίμαι για αυτά τα πράγματα. Σας πληροφορώ, λέγει ο Άγιος Ιάκωβος, κάθε τέτοια καύχησης, πάσα καύχησης τι αυτή, πονηρά εστί. Είναι από το διάβολο. Είναι κακοήθεια. Δεν σας συμφέρει. Και θα κλείσει την παραγραφό του «Ιδότιουν καλόν ποιήν και μη ποιούντι αμαρτία αυτό εστίν». Αυτό το χωρίο του έχει έναν ειδικό χαρακτήρα και ένα γενικό χαρακτήρα. Ο ειδικός χαρακτήρ τούτου του χωρίου είναι ο εξής. Εκείνος που ξέρει, θα σας το μεταφράσω, εκείνος λοιπόν που ξέρει το καλό αλλά δεν το κάνει είναι αμαρτία. Δηλαδή, εγώ σας τάπα. Τώρα μάθατε ότι δεν πρέπει να εξαρτάμε τα πάντα από τον εαυτό μας αλλά από τον Θεό. Εάν ο Θεός θέλει. Εάν δεν το κάνετε, θα αμαρτάνετε. Αυτή είναι η έννοια του χωρίου που λέγει ο Άγιος Ιάκωβος. Αλλά έχει όμως και το γενικό χαρακτήρα που θα πει εκείνος που ξέρει το καλό και δεν το κάνει είναι αμαρτία. Άωστε δεν είναι αρκετό να έχω παράβαση του νόμου, αλλά και όταν δεν έχω και τήρηση του νόμου. Ξέρετε, ο νόμος του Θεού έχει τις εξής μορφές. Η μια μορφή του είναι που έχει μπροστά το μη, το όχι, ου κλέψεις, ου ψευδομαρτυρήσεις. Έχει το όχι μπροστά. Πολλοί άνθρωποι μένουν σε αυτό το όχι, δηλαδή σε εντολές που έχουν το όχι μπροστά και δεν προχωρούν παρακάτω. Είναι και άλλες εντολές που έχουν την επιταγή, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Αυτό δεν έχει μπροστά το ου, το όχι, πρέπει να τιμήσεις. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου και το καθεξής. Αν λοιπόν ξέρεις το καλό αλλά δεν το κάνεις, αμαρτάνεις. Εάν δηλαδή ξέρεις ότι πρέπει να τιμάς τους γονείς σου, δεν τους βρίζεις, γιατί λέει ο κακολογών πατέρα ή μητέρα να πεθαίνει με θάνατο. Δεν τους βρίζεις, δεν τους αδικείς τίποτε, αλλά δεν φροντίζεις για αυτούς. Αυτό είναι αμαρτία. Διότι δεν είναι αρκετό να πεις δεν στρέφομαι εναντίον των, αλλά αφού δεν τους συνδράμεις με κάθε τρόπο, αυτό είναι αμαρτία. Ξέρετε δε ότι οι πιο πολλές εντολές, και δεν είναι 10 οι εντολές, υπάρχει πλήθος εντολών μέσα στην Αγία Γραφή και είναι επιταγές. Όταν λέγει ο Απόστολος Παύλος, έτσι μου ήρθε στη μνήμη, ευχάριστοι γίνεστε. Ευχάριστοι θα πει ευγνώμονες. Να είστε ευγνώμονες. Ή ακόμα τη τιμή αλλήλους προηγούμενη, να δίνεται ο ένας τιμή στον άλλον ή οτιδήποτε άλλο. Άμα τα ξέρεις αυτά αλλά δεν τα εφαρμόσεις, που δεν έχουν μπροστά το ου, τότε αμαρτάνεις. Αναμφισβήτητα αμαρτάνεις. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν πρέπει να περιοριζόμεθα στο να λέμε μα αυτό δεν το απαγορεύει ο Θεός. Δεν το απαγορεύει, αλλά το εντέλεται, το παραγγέλει. Αυτή την έννοια έχει το χωρίο αυτό του Αγίου Ιακώβου με την γενική σημασία. Και ερχόμεθα, αγαπητοί μου, στα πολύ λίγα λεπτά που μένουν, ερχόμεθα σε ένα άλλο θέμα, στο πέμπτο κεφάλαιο, που έχει μια άλλη ενότητα εδώ. Αναφέρεται στο θέμα των πλουσίων που ζουν με ασπλαχνία για τον πλαϊνό τους, ειδικότερα για τον εργάτη τους. Και ακόμη οι ίδιοι αυτοί ζουν εις βάρος του εργάτη των, και τα πλούτη που έχουν είναι εις βάρος των εργαζομένων των, και ζουν σαν να μην πρόκειται ποτέ να πεθάνουν, ούτε πρόκειται ποτέ να κριθούν. Να σας το διαβάσω. Σημειώσατε δε ότι εδώ δεν έρχεται να συμβουλεύσει και να πει μη το κάνετε, αλλά απλώς προλέγει τι θα συμβεί με αυτούς, και ακόμα να προφυλάξει με το να προείπει τι θα συμβεί με αυτούς, εκείνους οι οποίοι θα επεθύμουν να γίνουν πλούσιοι και να μιμηθούν το παράδειγμα τέτοιων πλουσίων, να μην φτάσουν και αυτοί στο ίδιο κατάντημα. Δηλαδή εδώ δεν μιλάει για να διορθώσει άμεσα, τουλάχιστον μιλάει για να διορθώσει, αλλά όχι άμεσα, αλλά προλέγει το κατάντημα αυτών των ανθρώπων. Σας διαβάζω. Άγεν είναι οι πλούσιοι, κλάψατε ολολίζοντες επί τες ταλαιπωρίες ημών τες επερχομένες. Ο πλούτος ημών σέσιπε, και τα ημάτια ημών σιτόβρωτα γέγονεν. Ο χρυσός ημών και ο άργυρος κατίωτε, και ο Υιός αυτών εις μαρτύριον ημινέστε, και φάγετε τα σάρκα ημών ως πυρ. Εθυσαυρίσατε εν τες εσχάτες ημέρες. Ιδού, ο μισθός των εργατών των αμισάντων τας χώρας ημών, ο απεστερημένος αφημών κράζει, και ευωέ των θερισάντων εις τα ότα Κυρίου Σαββαώθ εις ελιλήθασιν. Ετρυφήσατε επί της γης και εσπαταλήσατε, εθρέψατε τας καρδίας ημών ως εν ημέρα σφαγής. Καταδικάσατε, εφωνεύσατε των δίκαιων, ου καντιτάσετε ημίν. Ελάτε τώρα εσείς οι πλούσιοι, άγενην, ελάτε τώρα εσείς εδώ οι πλούσιοι. Κλάψατε ολολίζοντες. Ολολίζω θα πει φωνάζω, ξεφωνίζω. Ελάτε λοιπόν να κλαίτε ξεφωνίζοντας για τις ταλαιπωρίες που πρόκειται να περάσετε. Επί τες ταλαιπωρίες ημών τες επερχομένες, για αυτές που έρχονται για σας. Εδώ θα ήθελα να σας έλεγα ένα σπουδαίο σημείο. Μιλάει για ό,τι αφορά στην ιστορία και ό,τι αφορά στα έσχατα, γιατί ξέρετε τελειώνει ως εξής: ότι εθρέψατε τα σκαρδία ημών ως εν ημέρα σφαγής. Και λέγει, ναι, ως εν ημέρα σφαγής, και εθυσαυρίσατε εν τες εσχάτες ημέρες. Έχει δύο διαστάσεις αυτό που λέγει. Αυτό που θα σου συμβεί, αδελφέ μου, τώρα στην ιστορία, και αυτό που θα σου συμβεί την ημέρα της κρίσεως ή στα έσχατα. Προσέξτε λοιπόν. Κλάψτε ξεφωνίζοντας για αυτά που σας περιμένουν, για τις ταλαιπωρίες που σας περιμένουν. Ο πλούτος σας έχει σαπίσει, και τα ημάτια σας τα έχει φάει ο σκόρος, σιτόβρωτα γέγονεν. Ο χρυσός σας και ο άργυρός σας έχουν σκουριάσει, και η σκουριά τους είναι μια μαρτυρία σε εσάς, και θα φάει μια μαρτυρία ότι δεν σταθήκατε σωστά, και θα φάει τις ίδιες σας τις σάρκες σαν φωτιά. Θησαυρίσατε το κακό, όχι θησαυρούς, θησαυρίσατε την ασπλαχνία και την κακοήθεια και τον εγωισμό και την φιλαυτία για την ημέρα της κρίσεως. Αγαπητοί μου, βάζει εδώ κάτι παρακειμένους. Σέσιπε. Ο πλούτος ημών σέσιπε. Ο πλούτος σας έχει σαπίσει. Τα ημάτια σας σιτόβρωτα γέγονεν. Έχουν γίνει σκοροφαγωμένα. Έχουν γίνει, μα δεν έχουν γίνει ακόμα. Ούτε έχουν σαπίσει, έχει σαπίσει ο πλούτος σας, ούτε το χρυσάφι σας και το ασίμι σας σκούριασαν, τα οποία δεν σκουριάζουν. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Εδώ έχουμε έναν προφητικόν παρακείμενον. Δηλαδή μιλάει σαν να έχει γίνει, και λέγεται προφητικός παρακείμενος. Πολλές φορές μιλάει με αυτόν τον τρόπο η Αγία Γραφή. Στο Ψαλτήρι μάλιστα μιλάει για πράγματα μελλοντικά εις χρόνων παρελθόντα, που σημαίνει ότι σαν να έχει γίνει, ότι θα γίνει οπωσδήποτε, σαν να έχει γίνει. Λοιπόν, να το ξέρετε, να το ξέρετε, ο πλούτος σας θα σαπίσει, τα ρούχα σας θα γίνουν σιτόβρωτα. Βάζει ηματισμόν, γιατί στην αρχαία εποχή ο ηματισμός αθεωρείται πλούτος, σήμερα δεν είναι τόσο, είναι άλλα πράγματα ο πλούτος, και ήταν τόσο σπουδαίος πλούτος όσο ακριβώς και το να έχεις χρυσάφι. Το χρυσάφι και το ασίμι σκουριάζουν? Όχι αναμφισβήτητα. Γιατί λέει εδώ ότι σκούριασε το χρυσάφι σας και το ασίμι σας? Θέλει να πει με αυτό ότι στο τέλος καταλήγουν άχρηστα πράγματα. Δεν έχει τίποτα το χρυσάφι σας και το ασίμι σας, όπως ακριβώς και η σκουριά δεν έχει τίποτα να σας προσφέρει. Την ημέρα της κρίσεως δεν θα απολογηθεί για σας το χρυσάφι σας και το ασίμι σας. Πάνω σε αυτό ο Κύριος είπε, ποιήσατε φίλους εκ του μαμονά της αδικίας, ή να όταν εκλείπετε δέξονται ημάς στα αιωνίους μονάς. Κάνατε, λέει, φίλους από τον μαμονά της αδικίας. Ο μαμονάς της αδικίας είναι τα χρήματα. Κάνατε, λέγει, φίλους. Ποιοι είναι οι φίλοι? Όταν κάνεις ελεημοσύνη, όταν χρησιμοποιείς σωστά τα χρήματά σου. Κάνατε φίλους, λέγει, με αυτό το πράγμα που λέγεται χρήματα και που φτάνει όταν εχμαλωτιστεί η καρδιά να αδικείται, ώστε όταν θα φύγετε από τον παρόντα κόσμο, αυτοί οι φίλοι να σας υποδεχθούν. Ποιοι είναι αυτοί οι φίλοι? Είναι η ελεημοσύνη σας, είναι τα καλά σας έργα. Εσείς δεν το κάνετε αυτό. Λοιπόν, ο χρυσός σας και ο αργυρός σας κουριάζουν, ή τι, μένουν άχρηστα. Και λέγει ακόμα ότι αυτό την ημέρα της κρίσεως θα σταθεί εις μαρτύριον, ότι σταθήκατε ασπλαχνοί άνθρωποι και θησαυρίσατε εν τες εσχάτες ημέρες. Θησαυρίσατε την κρίση, την ανέλεον κρίση του Θεού, γιατί εσείς δεν σταθήκατε άνθρωποι ελεήμονες την ημέρα εκείνη. Είναι δηλαδή ένα πάρα πολύ σπουδαίο σημείο αυτό, και που θα μπορούσα, αγαπητοί μου, χωρίς να εξαντλήσω το σημείο τούτο, γιατί λέγει, τριφίσατε επί της γης και εσπαταλήσατε, εθρέψετε τας καρδίες ημών ως εν ημέρα σφαγής. Ξέρετε ποια είναι αυτή η ημέρα της σφαγής? Είναι η ημέρα της κρίσεως. Είναι εκείνο το σημείο που είχαμε πει τελευταία στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, ερημινεύοντας στη Λάρισα. Είναι ο Αρμαγεδόν, που θα είναι αυτή η γενική σφαγή και θα φάγουν τα όρια της γης τα πτώματα. Πού τότε ο πλούτος, πού η ματισμός, πού η φήμη, πού η δόξα, και αυτής μετά η κρίσης. Αυτή, αγαπητοί μου, είναι η ημέρα σφαγής, είναι η ημέρα του Κυρίου, είναι η μεγάλη και φοβερά που είπαν οι προφήτες. Αυτή την ημέρα πρέπει πολύ να την φοβηθούμε και πολύ να την προσέξουμε. Το θέμα μου δεν το εξαντλώ στο σημείο αυτό, γιατί αναφέρεται στο μισθό των εργαζομένων, που αφαιρούν το μισθό των εργαζομένων για να γίνουν οι άνθρωποι αυτοί πλούσιοι, για το οποίο θα μιλήσω την ερχομένη φορά. Εκείνο που θα ήθελα και να κλείσουμε με αυτό θα ήταν τούτο να σας πω, ότι το κριτήριο, αγαπητοί μου, της ζωής μας πρέπει να είναι αυτή η εσχάτη ημέρα, η τελευταία ημέρα, η τελευταία ημέρα της ζωής μας και η τελευταία ημέρα της ιστορίας. Αυτό πρέπει να είναι το κριτήριο. Πώς θα κριθώ από τον Θεό? Αντέχουν τα έργα μου στην κρίση του Θεού ή δεν αντέχουν? Αυτό πρέπει να είναι ο μεγάλος μας καημός.